Brandside Podcast. It's what you're listening to.
Toyota ทวงคืนเบอร์หนึ่งรถตู้สวัสดีครับวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธ Bad Inside ครับ
ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องรถตู้กันหน่อยนะครับ
หลายรถตู้นี่แบบงงๆอยู่งง
ๆหลายคนอาจจะแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร
่เออนั่นดิผมก็ไม่อิน
แต่ถ้าแบบจะเปลี่ยนเรียกว่าไงอะอัพเลเวลเป็นพ่อบ้านปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มอินขึ้นมาหน่อยนึงละ
จริงมะ
จริงดิครับ
แต่ไม่เป็นไรใครที่ไม่อินไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่วีจะทำให้อินเอง
ใช่ครับว่ามันสนุกยังไงตลาดนี้นะครับ
ครับ
ครับ
แต่เมื่อกี้ชื่อก็บอกแล้วโตโยต้าอีกแล้ว
ครับเราจะมาโตโยต้าอีกแล้วครับ
เขาจะมาทวงคืน
รถตู้เบอร์หนึ่งรถตู้
จริงๆเขาแต่จริงๆเขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะ
ใช่ครับเขาเป็นเบอร์หนึ่งรถตู้อยู่แล้วครับแต่ช่วงประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาครับไอ้ตลาดที่เขาไม่เป็นเบอร์หนึ่งก็คือตลาดรถตู้บ้านครับรถตู้ที่แบบเหมือนใช้ในบ้านเป็นรถคันที่3ของบ้านนั้นๆเนี่ยครับ
มีคำถามผมมีคำถามทันที
ผมก็ตอบให้เลยไง
มีบ้านแล้วทำไมต้องมีรถตู้ไป
ไม่สมมติแบบคุณมีครอบครัวใช่ไหมมีลูก2คนบ้านคุณไม่ได้อยู่แค่พ่อแม่ลูก2คนอาจจะมีแบบคุณย่าคุณยายคุณอาเต็มที่บ้านหนึ่งอาจจะมีแบบ7คนรวมพี่เลี้ยงอีกเป็น8หรือว่าอะไรเงี้ยครับเวลาไปเที่ยวกันทีนึงเนี่ยก็อยากจะไปให้ครบกันใช่ไหม
เข้าบ้านเนี่ย
ไม่ได้
อยากให้ไปให้ครบรถ2คันนี่ครับ
เหนื่อย
เ
ปลืองน้ำมันอีกไป2คัน
คือยัดเข้าไปในคันเดียวได้เนี่ยมันสนุกสนานกว่า
ใช่มันแบบสนุกอะ
ไปพร้อมกันดีกว่าไม่ต้องมานัดระหว่างทางว่าแบบร้านอาหารไหนไม่ต้องคือไปด้วยกันทางเดียวกันไปด้วยกัน
ใช่ครับ
คันเดียว
ใช่ดังนั้นเนี่ยไอ้รถตู้เนี่ยมันก็เลยเป็นคันที่3ของบ้านเหล่านี้ครับ
ครับ
ก็คือมีโอเคถ้าคนไทยก็คือพ่อคันนึงแม่คันนึงไอ้คันนึงเนี่ยก็เป็นเหมือนรถบ้านที่แบบไว้ใช้
ครอบครัว
เป็นรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเต็มที่อาจจะเป็นรถคันที่2ก็ได้นะครับ
ครับ
แล้วแต่บ้านจะสะดวก
ครับแล้วบ้านพี่วีมีกี่คันครับ
มีกี่คันดีครับ
บ้านผมมีคันเดียวครับ
บ้านวีก็มีคันเดียวด้วยก็ได้ครับ
โอเคไหนๆกลับมารถตู้แล้วเราต้องเปิดด้วยข่าวอ่ะสไตล์แบรนด์อินไซต์ต้องเล่าด้วยข่าวก่อนมันมีข่าวอะไรครับช่วงนี
้คืออาจจะย้อนไปนานหน่อยนึงคือช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
ครับ
ทาง Toyota เนี่ยได้เปิดตัว Toyota Commuter รุ่นใหม่ก่อน Commuter รุ่นใหม่ที่ทิ้งช่วงรุ่นเดิมล่าสุดเนี่ยมา10ปี
คือคันหนึ่งเขาใช้ยาวมาก
ใช่โคตรทนครับถามรถถามวินรถตู้ได้เลยว่าทนจริงเปล่า
วินรถตู้นี่คือถ้าเป็นในกรุงเทพก็จะคุ้นเคยหน่อย
ครับ
ถ้าต่างจังหวัดก็ใช้วิ่งข้ามจังหวัดเนี่ยนะ
ใช่
รถตู้คอมมิวเตอร์หรือถ้าที่เราจะรู้จักก็เรียกว่าไอ้โม่งอ่ะ
หลังคาสูงก็ได้หลังคาสูงตู้หลังคาสูงก็ได
้ผมเคยประสบการณ์เองเลยตอนนั้นจะเรียกรถตู้มาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวไอ้โม่งมาผมแบบคืออะไรไอ้โม่งอ๋อเขา
ทำไมคนขับใส่คุมเหมือนแบบอะไรนะหมวกไหมพรมมา
หมวกไหมพรมไอ้โม่งไม่ใช่คือรถเขามีลักษณะเหมือนไอ้โม่งแล้วหัวแล้วอะไรเพดาน
สูงหน่อย
ราคาสูง
คือถ้าคนแบบสูงไม่น่าเกินเท่าไหร่อ่ะ
ร้อยไม่เกิน160
อ่ะ
ยืนได้ยืนในรถได้สบายไม่ต้องก้มมุดเข้าไป
ใช่ครับ
แต่ว่าอันนี้คือพี่วีกำลังบอกว่า Majesty
ครับไม่คอมพิวเตอร์ก่อนสิอย่าพูดมาเจสตี้สิ
ใจเย็น
คือมันมาคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ก่อนใช่ไหมครับพอถ้าคอมพิวเตอร์เปิดตัวใหม่มาปุ๊บเนี่ยไอ้ฝาแฝดที่มันดูหรูกว่ามันเนี่ยก็ต้องเปิดตัวเหมือนกัน
ต้องมาด้วยกัน
ใช่นั่นคือรุ่นมาเจสตี้ครับ
อ๋อมาเจสตี
้มาเจสตี้เนี่ยเปิดตัวช่วงกลางเดือนสิงหาคมคือหลังจากคอมพิวเตอร์หน่อยนึง
แปลว่ามาคอมพิวเตอร์เนี่ยสำหรับรถ
เพื่อการพาณิชย์ครับ
ที่เราเล่าเมื่อกี้รถตู้รับส่งคนเนี่ยนี่คือคอมพิวเตอร
์ครับ
แต่พออัพขึ้นมาอีกนิดนึงคือ
ครับ
Majesty
ครับซึ่งไอ้ Majesty เนี่ยก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยในชื่อ Grand Wheel ถ้าคนประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับมันจะมี Grand Wheel วิ่งอยู่ Grand Wheel เนี่ยถ้าจินตนาการไม่ออกมันก็คือการเอารถตู้รุ่น High Ace ครับรุ่น High S คือทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับถ้าฟังกันรถตู้รุ่น High S เนี่ยมาปรับให้มันหรูขึ้นเพื่อที่จะเอาไม่ได้ถูกเอาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์จนเกินไปอาจจะเป็นรถตู้รับส่
ง
คนที่บ้านอะไรเงี้ยครับ
พนักงานบริษัท
ใช่อาจจะเป็นแบบรถผู้บริหารอะไรเงี้ยนั่งสบายๆบนรถตู้ไม่ต้องมาแคบๆอยู่ในซีดานสีที่นั่งอะไรเงี้ยครับ
ครับผม
ครับประมาณนั้น Majesty เนี่ยเปิดตัวในราคาเริ่มต้นล้าน7ครับ
ครับ
คือแพงกว่าคอมพิวเตอร์แน่นอนอยู่แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเริ่มประมาณล้านต้นๆครับ
ครับ
แต่ย้อนไปนิดนึงคือก่อนหน้านี้เขาก็เปิดตัวรุ่น High S ด้วย High S คือรุ่นรถตู้หลังคาเตี้ย
เหมือนกับรถตู้ที่เอาไว้ขนของอ่ะ
ใช่รถตู้ที่ไว้ขนของโดยเฉพาะครับ
คือถ้าเรานึกภาพให้ออกใช่ไหมครับ High S จะเป็นรถตู้ที่หลังคาเตี้ยแปลว่าไอ
หลังคาเตี้ยประตูทึบ
ถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ทำไมต้องหลังคาสูงเพราะว่าคนใช้ขนคน
ครับ
เวลาเรามุดเข้าไปบางทีมันลำบากมัน
ใช่
ดังนั้นไฮเอทจึงเอาไว้เพราะเขาไม่ทำหลังคาสูงก็คือเอาไว้ขนของ
ครับ
ครับ
นั่นแหละครับ
ทีนี้พอเห็นภาพแล้วใช่ไหม
ครับ
ว่าโตโยต้าเข้ามา Majesty มาคอมพิวเตอร์ยังไง
ใช่
แปลว่าหลายคนอาจจะเริ่มงงแล้วว่าหนึ่งในนั้นก็คือผมเลยแหละ
โอเค
ตลาดรถตู้มันเป็นยังไงหรอมันต้องมีไฮเอทต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีมาเจสตี้เนี่ยยังไง
โอเคเดี๋ยววีเล่าให้ฟังครับ
ครับ
ก็ถ้าพูดถึงภาพรวมตลาดรถตู้นะครับเอาแค่ในประเทศไทยก่อนคร
ับ
ถ้าแบบง่ายๆจะไม่งงกันเยอะตลาดรถตู้เนี่ยจะแบ่งเป็น3ตลาดหลักๆครับก็คือตลาดรถตู้เพื่อการพาณิชย
์อันนี้ชัดเจน
ที
่ขนคนขนของ
ตลาดรถตู้บ้านก็คือใช้ในบ้านใช้ในครัวเรือนเป็นรถบ้านอีกคันนึงครับ
เอาที่บอกเมื่อกี้เล่าว่าเป็นคันที่2หรือ3ของบ้าน
ใช่ครับแล้วก็ตลาดรถตู้หรูครับอันนี้ก็ตรงตามชื่อครับ
ตู้หรู
ก็คือตู้หรูครับ
ตู้หรูนี่
มันดูอ่านตลกๆเนาะตู้หรูตู้หรูอะไรเงี้ย
เอองงๆอ๋อถ้านึกให้ออกเลยตู้หรูก็คือ
โตโยต้าอัลฟาดครับ
เดี๋ยวมันมีอัลฟาดและอัลฟาดนี่คืออะไรครับ
ถ้าในแง่ตัวสะกดอย่างเงี้ยครับมันต้องอ่านว่าอัลฟาดครับ
เอาอ่านให้ถูกต้องเรียกอัลฟาด
ใช่แต่มันอาจจะแบบ
สบายปากกว่า
อัลฟาดมันจะสบายปากกว่าเงี้ยเราก็เรียกว่าเอ
า
ผาดไว้แล้วกันครับ
ตกลงที่เราจะเรียกว่า
ขอเอาผาดไว้ก่อนแล้วกัน
เอาผาดตามที่คุณจะได้เข้าใจตรงกัน
ครับ
อันแสดงว่าเราตู้มีอยู่3ตลาดง่ายๆ
ในมุมวีนะครับ
คือ
แบบถ้าแบบวิเคราะห์ง่ายๆก็จะเป็น3ตลาดนี
้แล้วแต่ตลาดเป็นยังไงบ้างครับ
เริ่มที่ตลาดพาณิชย์นะครับ
ครับ
ก็ตรงตามชื่อครับตลาดพาณิชย์ในประเทศไทยเนี่ยมีคนเล่นอยู่ไม่กี่เจ้าครับ
จะบอกว่าเจ้าเดียวมั้ย
ก็ไม่เชิงก็ได้อ่ะมันก็ไม่น่าเกลียดครับ
เพราะว่าเจ้าเดียวในเนี้ยแปลง่ายๆคือ Toyota เนี่ยแหละ
ครับ
แทบจะเหมาไปเลย
ใช่
ตู้พาณิชย์ในที่นี้ก็คือเอาไว้ส่งคนส่งของ
ครับโดยตู้พาณิชย์เนี่ยถ้า Toyota ก็จะมีรุ่น High Ace ที่วิทย์บอกไปเบื้องต้นใช่ไหมครับ High Ace คือรถตู้หลังคาเตี้ยประตูทึบหรือประตูมีกระจกก็ได้ในบางครั้งแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ประตูทึบไปเลย
เพราะว่าไว้ส่งของ
เพราะไว้ส่งของหรือว่าไว้ขนถ้าแต่งดีๆก็ขนเงินได้เหมือนกัน
อ๋อที่เราเห็นตาม
ของก็จะเป็นตู้ทึ
บ
ถ้าเราจินตนาการง่ายๆนะครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าเราก็ขยับไปนิดนึงก็จะเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือรถตู้หลังคาสูงจะยาวพิเศษหรือไม่ยาวพิเศษก็ได้ถ้ายาวพิเศษก็จะขนคนได้เยอะนิดนึงอาจจะได้ประมาณ10กว่าที่นั่งได้เลย
ก็คือตามกฎหมายก็เท่าไหร่12ที่นั่งอะไรอย่างงี้
ใช่อันเนี้ยไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นในวินรถตู้บ่อย
หรือว่าติดเก้าอี้เพิ่มนะให้ได้15นะ
ไม่เอาดิอันตราย
กฎหมายไม่ได้แล้วครับกฎหมายไม่ได้แล้ว
หรือว่าเป็นรถของบริษัทก็ได้ครับไว้แบบส่งพนักงาน
อ๋อเป็นรถตู้เวียน
บ้าน
รถตู้เวียนเอาไว้ส่งพนักงานได้ครับ
ใช่ครับไอ้จริงๆแล้วรถพาณิชย์เนี่ยมันก็จะมีอีกแบรนด์นึงอาจจะแบบชื่อ Maxus ครับ Maxus เนี่ยก็คือตัวคล้ายๆ MG อ่ะครับคือมันจะเรียกว่าเป็นฝาแฝด MG แต่ครับแค่ใช้ชื่อทางตลาดคนละตลาดกันแค่นั้นเองครับ
แล้วแม็กซัสนี่ไม่คุ้นเท่าไหร่เนาะ
ไม่ค่อยเห็นครับถ้าจะเห็นจริงๆวีเคยเห็นแค่ตรงห้างเดอะไนครับเขาจะมีใช้แม็กซัสเนี่ยในการรับส่งคนจากตรงตึกไม่ใช่ตึก G ครับ
ตึก
หลังอะ
ตึกนึงมาอีกตึกนึง
ใช่ตรง
ม
า
ล
ำ
เ
จ้า
เป็นคล้ายๆชัตเทิลบัส
ใช่ชัตเทิลบัสไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินอย่างเงี้ยคร
ับ
ประมาณนั้น
ก็เรียกว่าไม่ Toyota แทบจะเหมาหมดแล้ว
ใช่คือถ้าในอดีตเนี่ยมันก็ยังมี Nissan บ้าง
นี่ก็เอาจ
ริงๆ Mitsubishi บ้างแต่มันก
็นึกไม่ออก
แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วครับคือหายไปเลยอาจจะแบบไม่ได้รับความนิยมอะไรอย่างงี้มั้งครับ
ครับอ๋อถ้าเกิดว่ารถตู้พาณิชย์นี่ทางคอมพิวเตอร์นี้อะไรคอมพิวเตอร์ของ Toyota เนี่ย
ถ้าจะผูกขาดครับ
เขาตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับ
ก็ตั้งเป้าไว้ที่800คันต่อปีครับยอดขายนะครับ
ต่อเดือน
เอ้ยต่อเดือนขอโทษครับนะครับ
800คันต่อเดือนนี
่ก็จะตีเป็น 9,600 คันต่อปี
ซึ่งถ้าผมประเมินเองนะ
ก็คร่าวๆก็หมื่น
ก็อาจจะเมบตลาดรถตู้เชิงพาณิชย์อาจจะประมาณสักหมื่นคันบวกลบเล็กน้อย
ครับ
เพราะเอาจริงๆ Toyota ก็เหมาเกือบหมดแล้วอ่ะไม่เห็นยี่ห้ออื่นอ่ะ
ใช่ครับ นั่นแหละครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะตามเป้า Toyota มั้ยนะ
แล้วอย่างงี้รถตู้พาณิชย์นี่ราคาตัวมันเท่าไหร่
ล้าน
1ล้านบาทโดยประมาณ
บ
วกลบก็900
บาทคิดซะว่ามันเป็นรถกระบะครับแต่เป็นรถกระบะที่
มิดชิด
ใช่ที่ราคาคล้ายๆราคาใกล้ๆรถกระบะแต่อาจจะไม่ได้ต่ำล้านอ่ะเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยก็จะแสนนิดๆคือซื้อมาเพื่อใช้งานจริงๆครับ
ครับผม
นั่นแหละครับ
อันนี้คือรถตู้เชิงพาณิชย
์ครับ
ตัดไปเป็นอะไรรถตู้บ้านนี่ผมสงสัยมากเลยเนี่ย
โอเค
ทำไมต้องซื้อด้วย
รถตู้บ้านก็อย่างที่วีกล่าวข้างต้นก็คือมันเป็นรถคันที่2คันที่3ของบ้านเพ
ื่อ
ที่จะขนคนทั้งบ้านไปเที่ยวหรือไปไหนมาไหนด้วยกัน
เสาร์อาทิตย์นี้จะไปห้างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่หรือว่าแบบโอ้อยากนั่งสบายๆอ่ะไปรับส่งลูกหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าที่บ้านมีคนขับรถก็ได
้ครับ
ก็พอไหวซื้อรถตู้บ้าน
ต้องมีฐานะนิดนึงอ่ะเน
า
ะ
ใช่
ครับ
แค่นั้นเลย
แล้วรถตู้บ้านนี่เป็นตลาดเป็นยังไงบ้าง
ตู้บ้านเนี่ยช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับ Toyota เขาสูญเสียตลาดนี้ไปเยอะ
เพรียงพร้ำ
ก็ได้ครับ
คือเหมือนกับไม่ได้โฟกัสไม่อาจจะไม่คิดว่ามีตลาดนี้มากพอหรือไม่ได้สนใจเท่าไหร
่ครับเพียงพร้ำก็แหละเพียงพร้ำเพราะว่าอย่างที่พี่บอกคือประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย Toyota เขายังทำตลาดคือ Grandvia ที่เล่าไปว่ามันก็คือไอ้รถตู้พาณิชย์แต่งหรูอะ
คือเมื่อก่อนมี
เมื่อก่อนมีได้รับความนิยมด้วยแต่พอไอ้ช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำตลาดในนามเวนจูรี่ครับชื่อรุ่นว่าเวนจูรี
่ครับ
แต่ไอ้เวนจูรี่เนี่ยพอแต่งหรูออกมาเนี่ยมันคือไฮเอทชัดๆอ่ะมันไม่สวยอ่ะเอาง่าย
ๆ
คือมันไม่ควรมาอยู่ในบ้านนะครับอ๋อมันควรจะไปอยู่ในหรือว่าเต็มที่คือองค์ใช้เพื่อองค์กรรับส่งผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้ติดภาพลักษณ์แต่ถ้าคุณซื้อเป็นรถบ้านเนี่ยมันก็ต้องสวยนิดนึง
ควรจะสวยหน่อย
ควรจะดูดีนิดขึ้นมานิดนึงเงี้ยครับนั่นแหละครับเขาก็เลยเพียงพามไปแล้วตลาดเนี่ยมันก็สูญเสียไปให้กับตัวแบรนด์เกาหลีครับ
เกาหลีมา
ครับ
เกาหลีมานี่นึกถึงอะไรดีฮุนได
ใช่ฮุนไดเกียร์2แบรนด์นี้เลยที่ครองตลาดรถตู้บ้านไว้รถตู้บ้านจะเรียกว่า MPV หรือว่ามินิ MPV หรือว่าอะไรก็ได้นะครับมินิแวนอะไรได้หมดแต่วีขอเรียกว่ารถตู้บ้านแล้วกัน
จะได้เข้าใจง่าย
ๆ
รถตู้ในบ้าน
ครับ
ของอะไรดีฮุนไดนี่ก็ยังเป็นรุ่นยังไงบ้าง
ฮุนไดจะมีรุ่น H1 ครับH1 เนี่ยจะแบ่งเป็น2เกรดจะมี H1 กับรุ่น Starlex H1 ถ้าให้เปรียบนะครับมันก็เหมือนกับประมาณ Venturi รุ่นล่างครับ
คือ H1 ก็จะสแตนดาร์ดหน่อย
ใช่ครับจะออปชันภายในการตกแต่งก็จะธรรมดาหน่อยแต่ก็เขาก็ซื้อไปใช้เป็นรถบ้านครับนะครับก็อาจจะด้วยมันอเนกประสงค์ที่สุดแล้วในตอนนั้นประตูสไลด์นั่งได้หลายคน
ถ้าเกิดมีบ้านมีเด็กหรือมีผู้
ใหญ่อ่ะประตูสไลด์นี่คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละ
ครับ
ครับ
แล้วพื้นก็จะเตี้ยหน่อยคือแค่ก้าวขึ้นนิดนึงก็คือเข้าได้แล้ว
ใช่คุณไม่ต้องไปซื้อแบบอะไรนะ SUV ที่เป็นประตูแบบดึงออกมาอย่างเงี้ยโอ้ลุกขึ้นลงยากอีกไหนจะรถสูงอีกตู้บ้านดีกว่าสบายใจกว่าครับ H1 แล้วย้อมที่ H1 เนี่ยก็คือเกรดก็จะธรรมดาหน่อยแต่ถ้าข้ามเป็น Starlex ปุ๊บเนี่ยมันจะดูตกแต่งให้หรูขึ้นมาละอาจจะมีจอ
ตู้บ้านหรู
ตู้บ้านหรูแต่ก็ยังหรูไม่สุดนะครับ
ก็เลยต้องมีคำว่าบ้านอยู่ด้วย
ใช่ก็เลยมีคำว่าบ้านอยู่ด้วยคือเขาอัดคือด้วยหน้าตาภายนอกนะครับไอตัว H1 เนี่ยหน้าตามันก็จะบ้านๆหน่อยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็น Starlex มาปุ๊บคุณจะได้ Daytime Running Light กระจังหน้าที่มันสวยๆนิดนึงไม่ใช่มาแบบโอ้โหบ้านๆมาเลยไม่ไหวอย่างเงี้ยคร
ับ ดูมีระดับขึ้นมา
ใช่
ทีนี้นอกจากฮุนได
ครับก็ยังมีเกียร์ครับ
เกียร์
เนี่ยมากับรุ่นคานิวาลครับ
รุ่นนี้นี่คุ้นหูเลยเกียร์คานิวาลนี่เห็นบ่อย
ใช่คานิวาลเนี่ยทำตลาดมานานแล้วครับประมาณเกือบ20ปีอ่ะเข้ามาในไทยน่าจะ10ปีแน่นอนนะครับ
ครับ
ถ้าคร่าวๆน่าจะทำตลาดมา2รุ่นเพราะว่ามันจะมีรุ่นแรกเนี่ยแล้วก็ Minor Change แล้วก็รุ่นล่าสุดคือรุ่นที่2ตอนนี้ไอ้ตัวคานิวาลเนี่ยจะแตกต่างกับพวกตู้บ้านอื่นๆที่มันจะเป็นรถตู้จ๋าๆคานิวาลเนี่ยจะเป็นเหมือนทรง MPV มากกว่าก็คือรถแวนคันใหญ่แต่เป็นประตูสไลด์อันนี้ดีกว่าถ้าอธิบายง่ายๆนะครับ
ครับ
ครับทำให้ตัวดีไซน์ของคานิวาลเนี่ยจะดูสปอร์ตกว่าแต่เรื่องความกว้างขวางอะไรเงี้ยอาจจะแพ้พวกรถตู้ที่เป็นรถตู้จริงๆอ่ะนั่นแหละ
คือมีความเป็น MPV มากกว่านั่นเอง
ใช่ MPV ย่อมาจาก multi-purpose vehicle นะครับ
รถแบบอเนกประสงค
์มากมาก
จริงๆบางทีแปลแล้วมันเหมือนกันนะแปลแล้วแบบใช้คำพูดเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นตู้บ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ
ตู้บ้านเนี่ยฮุนไดเนี่ยราคาเริ่มฮุนไดเอชวันนะครับราคาเริ่มที่ 1.32 ล้านแต่ถ้าคุณข้ามไปซาร์ตาเล็กเนี่ยมันก็จะสูงสุดที่ 2.39 ล้าน
ม
ันจะได้ออปชันมากมายมีทีวีอยู่ตรงกลางมีเคาน์เตอร์บาร์มีกระจกกั้น
มีเคาน์เตอร์บาร์ด้วย
มีเคาน์เตอร์บาร์อยู่ข้างหน้าไงคือถัดจากห้องส่วนคนขับใช่ไหมครับถัดมาก็จะเป็นเคาน์เตอร์บา
ร
์แล้วก็มีกระจกกั้นระหว่างคนขับกับห้องโดยสา
ร
เพื่อที่ทำให้มันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นสมมุติว่าเราใช้เพื่อแบบรับส่งระหว่างรับส่งเนี่ยก็จะมีแบบเจรจาธุรกิจกันบ้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้คนขับรถรับรู้ก็ช่วยได้หน่อยนึงครับ
ก็ว่ากันไป
เบาะก็จะเป็นเบาะพิเศษเป็นเบาะกับทันซีทกับทันซีทหมายความว่าเป็นเบาะเต็มๆอ่ะเบาะนั่งเต็มๆ
เบาะที่แบบหรูหรานั่งสบาย
หัวเป็นมิกกี้เมาส์ถ้าใครนึกไม่ออกหัวมิกกี้เมาส์เป็นยังไง
ก็หัวที่มีหูขึ้นมาไง
ใช่มันจะมีหูตรงเนี้ยตรงอะไรนะเรียกว่าพนักศีรษะคร
ับ
มันจะมีหูนี้ขึ้นมา
อ๋อไม่ใช่หูดำๆนี่
ไม่ใช่มันจะมีหูตรงนี้ขึ้นมาหูเนี่ยมันจะอยู่ข้างศีรษะเราครับ
เอาไว้รับ
ใช่ไว้รับเวลาเรานอนหลับหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะได้คอจะได้ไม่ตกลงมามันก็จะมีหัวมิกกี้เมาส์เนี่ยรองรับอยู่คร
ับมันหรูหราจริงๆเลยแต่ยังไม่หรูพอนะ
ใช่ยังไม่หรูพอนี่ยังแค่เป็นรถเกรดรถบ้านอยู
่
ครับนั่นแหละแต่ถ้าคุณใช้กับทันซีทหรือว่าดันเบาะสุดเงี้ยมีที่รองขาขึ้นมามันก็สบายแล้วแหละในราคาประมาณ 2.39 ล้านก็คือ 2.4 ล้าน
ราคาล้านอัพจนถึงไม่เกิน3ล้านเนี่ยอยู่ในกลุ่มรถตู้บ้าน
ใช่ครับแต่คราวนี้เราจะมาไอ้ที่จากข่าวที่เราเกิดมาตอนแรกเนี่ย Toyota เขาจะมาทวงคืนตลาดนี้ด้วย Toyota Majesty
อ๋อนี่คือชื่อเรื่องของเราคือ Toyota ทวงคืนเบอร์1รถตู้เนี่ย
ครับ
คือตลาดนี้เหรอ
ใช่ครับ
อ๋อ
เพราะว่าอย่างที่อธิบายไปคือเขาพลาดพลั้งตอนปล่อย Venturiแล้วเวนจูรี่มันดันเอาง่ายๆมันไม่ถูกจริตกับความเป็นรถบ้านอ่ะ
มันยอดขายไม่ดีอ่ะให้ง่ายอ
่
ะ
ใช่
ก็คือโดนเกาหลีเนี่ยทั้งเกียร์ทั้งฮุนไดเนี่ย
ตี
เรียกว่าย
ับเลย
คว้าตลาดนี้ไปครอง
ใช่ครับคราวนี้เขาจะกลับมาด้วยรุ่นชื่อ Majesty ครับ
ครับ
Majesty เนี่ยถ้าเราเกินไปตอนแรกคือทำตลาดรุ่นจะใช้ชื่อว่า Grand Wia Venturi ล่าสุดคือ Majesty Majesty นี่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะครับ
อ๋อนำเป็นรถนำเข้า
อืม
ครับดีไหมดีไหม
ก็ดีนะครับคิดสภาพถ้าวีอธิบายมาที่ง่ายๆก็คือคอมพิวเตอร์แต่งหรูอะ
หลังคาสูงแล้วแต่งหรูด้วย
ใช่เพื่อทำให้มันเป็นมากกว่าแค่รถเชิงพาณิชย์นะครับครับ
คิดว่าจะดีไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเราข้ามไปตลาดรถตู้ที่3
ครับ
คือตู้หรู
ครับตู้หรูเนี่ยถ้าหลายคนก็คงนึกออกมันก็คือ Toyota Alpha Alphard
แน่
นิดนึงโทษ
ตกลงเอาเรียกอะไร
Alphard ครับ
Toyota Alphard เนี่ยที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีเห็นวิ่งอยู่เต็มกรุงเทพเลยนะ
ใช่ครับ
ก็นี่อยู่ในรถกลุ่มตู้หรู
ครับ Alphard ก็จะมีฝาแฝดชื่อว่า Wellfire ครับ
นี่ก็คือเป็นทั้ง2ตัวเนี้ย
ครับ
อยู่ในตู้หรูหมด
ใช่ครับ
ครับแล้วมีอะไรอีก Focus
มี Focus Caravelle ครับ Volkswagen Caravelle แล้วก็ Mercedes-Benz V-Class ครับ
อ
ันนี้คือที่เราไล่มานี่คือมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับ
เราเน้นที่มีตัวแทนจำหน่าย
ใช่
อย่างเป็นทางการ
ครับอย่าง Toyota เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็ปล่อยให้พวก Gray Market เนี่ยหรือนำเข้าผู้นำเข้ารถอิสระเนี่ยทำตลาดมานานกินสบายเลยคราวนี้เขาไม่เอาละเขามาทำเองดีกว่า
ไหนก็แต่ละเป็นที่นิยมมาก
มากมากมากมากอ่ะ
งั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาทำเองแล้วกัน
ใช่เริ่มทำตลาดประมาณปีไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองครับที่ทำเข้าตลาดเอง
ทีนี้เธอมีเอาผาด
ครับ
กับเวลไฟ
ครับ
สองตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในการเลือกซื้อแล้วกันครับดีกว่าไอเอาผาดกับเวลไฟเนี่ยเวลไฟจะมีเกรดที่ต่ำกว่าหน่อยนึง
ครับ
เอาผาดมันจะแบบสูงขึ้นในแง่ออปชันแล้วก็เรื่องการตกแต่งนะครับ
ครับ
ครับก็ตาตกแต่งเนี่ยก็มีตั้งแต่ธรรมดาก็คือเบาะไม่มีอะไรเลยก็นั่งได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ7 2 2 3อะไรเงี้ยครับ หรือว่า2 3 3แล้วแต่ถ้าเกรดสูงสุดเนี่ยมันควรจะมีแบบเบาะ2ตัว จบเลย
จบเลย
เอ้ยไม่ไม่ใช่ทั้งคันนะข้างหน้าก็มีคนขับ
ผมก็เลย
บอกโทษผมเลยผมเลยนั่งเป็นรถขนของเลยโอ้แม
่นั่งสองคนนี่คือ
คนรีบเลยนะ
คนขับกับคนนั่งนะ
ใช่ใช่ข้างหลังเป็นรถขนของ
ปล่อยโล่ง
เหมือนของหนังสือไปขายอะไรเงี้ย
ขับเอาผ่านของหนังสือไปขาย
ไม่ใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ข้างหน้าก็มีแบบคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนั่งข้างๆคนขับใช่ไหมครับ
เรียกว่าคนขับกับเลขา
ใช่ส่วนห้องโดยสารเนี่ยมันก็จะมีแค่เบาะ2ตัวเลยเต็มที่ไปเลย
ใส่ออปชั่นเต็มที่
ชั้นนี้ก็เบาะ2ตัวเลยหรูๆกับตันซีท2ตัวมีหัวมิกกี้เมาส์จอทีวีเคาน์เตอร์บาร์แช่เย็นได้อะไรเงี้ยเต็มที่
อัดเต็มเลยนะ
ใช่คือไอ้ตัวอัลพาร์ทเนี่ยถ้าในต่างถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเล็กซัสเอามาทำเหมือนกัน
ครับ
คือทำให้มันหรูขึ้นไปอีกอะ
คือหรูอยู่แล้วนะเป็นดับเบิลหรูข
ึ
้นมาอีกซุปเปอร์หรูขึ้นมา
ใช่เพราะว่าจาก Toyota ข้ามไป Lexus มันก็หรูขึ้นมาอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่ยังไม่ได้เอามาข้ามเข้ามาทำตลาดในไทยนะครับ
ครับของบ้านเราก็เธอเน้นแต่งจากเอาผ่านไปแล้วกัน
ใช่
อ
ัน
นี้พอถัดจากเอาจาก Toyota
ครับ
เราก็จะมี
โฟก
เป็นไงบ้างครับ
โฟกสวาเกนก็ทำตลาดในรุ่น Caravelle ครับก็มีผู้นำเข้าเนี่ยที่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยเนี่ยขายในไทยก็น่าจะ2ลายมั้งครับ
ก็ดูโอเคอยู่นะ
ก็โอเคครับคือการตกแต่งภายในเนี่ยมันก็แล้วแต่เลือกเลยโอเคดีไซน์ของ Alphard เนี่ยมันจะดูแบบสปอร์ตมากกว่า
ครับ
ดูเอาง่ายๆดูเรียกว่ายังไงอ่ะดูมีอะไรมากกว่าครับการโค้งความโค้งมน
อันนี้พูดถึงดีไซน
์ดีไซน์ภายนอกอะไร
คือถ้าเทียบกับ Toyota อาจจะเป็นแนวผู้บริหารหน่อย
อ
ะไรถ้าเป็นFolks อาจจะแบบขยับลงมานิดนึง
ก็ไม่นะ
ให้มันดู
คือบางคนเขาก็จะชอบแนวโฟกเพราะมันเป็นรถผู้บริหารจริงผู้บริหารมากๆๆๆเลยเพราะมันแบบทรงไม่ค่อยมีอะไรคือแต่ข้างในเนี่ยคุณจัดเต็มไปเลยคุณจะมีกระจกกั้นแบบนั้นก็ได้บางคนเขาแต่งแบบมีใช้วอยรถเนี่ยครับ
อ๋อคือนั่งเป็นคนนั่งต้องโทรคุยวอ
ต้องวอบอกว่าสมมติแบบเอ้ยคุณขับรถครับเดี๋ยวแวะส่งคนนี้ข้างหน้าหน่อยนะช่วยจอดรถหน่อยคนนี้จะลงแล
้
วอ๋อโอเคครับเพราะว่าแบบไม่อยากเปิดกระจกหรือว่าอะไรเผื่อทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย
ทำอะไรครับ
คุยธุรกิจ
คุยธุรกิจแล้วปล่อย
คุณคิดว่าทำอะไรล่ะ
ไม่รู้แขกพี่วีชงมาว่าเผื่อทำอะไรอยู่แล้วไม่ไหนเขารู้เลย
โอเคครับโอเคครับ
อ่ะอันนี้พอเห็นภาพโฟกแล้ว
ก็จะมีเบนซ์ด้วยเบนซ์นี่ราคารู้สึกจะ5ล้านเลยมั้งครับ
เบนซ์ราคาก็ตามสไตล์ถ้าเป็นเบนซ์ก็ต้องแพงหน่อย
วีคลาสก็นั่นแหละครับโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างก็ค่อนข้างดีก็ได้ความเป็นเบนซ์มาใหญ่ถ้าโอโถงแต่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นรถตู้หรูเนี่ยมันก็จะเป็นเอาพาดกับตัวคาราเวลเป็นหลักครับ
แค่นี้ก็ถือว่าหรูมากแล้วล่ะ
ใช่เอาพาดในขาย 3.8 ล้านนะครับเริ่มต้น
โอ้โห
ถ้าตัวท็อปสุดก็5ล้านกว่าครับอันนี้คือถูกต้องโดย Toyota มีแบบถ้าซื้อรุ่นไฮบริดก็มีประกันให้10ปีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะไปซื้อที่อื่นหรือเปล่าอะไร
ติดไฮบริดด้วยเน
า
ะ
ใช่
มีติดแก๊สด้วยไ
หมอย่าเลยครับขนาดนี้ละคุณ ถ้าคุณซื้อเอาผ่านได้เนี่ยคุณไม่ต้องไปติดแก๊สแล้วแหละโอเคนะ
โอเคอันนี้คือยังติดมาจากตอนนี้แล้วตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องเอาติดไฮบริดนะ
ครับ
แล้วเอาไฮบริดไปติดแก๊ส
ใช่ครับ
เอ้ยเมื่อกี้ผมสงสัยเลยเราคุยกันมา3ตู
้
ม
ี
ตู้พาณิชย์ตู้บ้านตู้หรูเลยเนี่ยพี่วีเน้นคำว่ามีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือเขาเอาแบรนด์ตัวแบรนด์เอาเข้ามาขายอย่างเป็นทางการใช่ไหม
ครับ
แสดงว่ามันต้องมีอย่างไม่เป็นทางการด้วยเหรอ
ใช่มีเกรย์มาร์เก็ตครับ
เกรย์มาร์เก็ตเป็นยังไงครับ
เกรย์มาร์เก็ตก็คือผู้นำเข้ารถอิสระครับคือเขาเห็นโอกาสเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีกับคาราเวลแล้วก็ตัวอัลพาร์ทใช่ไหมครับที่ขายกันเยอะ
ก็คือ
เกรย์มาร์เก็ตขายเนี่ยแหละ
ก็คือ Toyota กับ Folk เนี่ยแหละ
ใช่เพราะมันคนไทยคือแบรนด์ไม่ค่อยนำเข้ามาทำตลาดในไทยอะครับแต่พวกเราคนมีเงิน
หรือว่า
อะไรเงี้ย
ตลาดมีดีมานด
์ใช
่แต่ซัพพลายไม่มา
เขาก็ต้องไปหากันมาเองก็มันมีแบบพวกนี้ก็ดีลไปติดต่อให้ไปซื้อมาจากนำเข้ามาจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปอะไรก็แล้วแต่แบรนด์ใช่ไหมครับ
ครับ
ซึ่งนำเข้ามาบางตอนนี้บางรุ่นก็ราคาต่ำกว่านะครับคือเขาก็ยังมีขายอยู่นะตอนนี้ถึงแม้ว่า Toyota หรือ Folk เนี่ยจะมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยละแต่ Gray Market ก็ยังเดินตลาดนี้ได้อยู
่เรียกว่า Official ก็มีแต่ Gray Market ก็ยังมีอยู
่ใช่ครับอาจจะจูงใจด้วยเรื่องราคาที่ถูกกว่า
ถูกกว่าเยอะไหม
ก็ประมาณก็จูงใจครับเอาเรียกได้ว่าถูกกว่าแบบจูงใจแล้วกัน อาจจะแบบผูกกว่าเป็นหลักหลายแสนอยู่อะไรเงี้ยแต่คงไม่ถึงล้านแน่นอนครับ
ครับ
แต่มันเป็นหลักหลายแสนอ่ะมันก็แล้วแต่เจรจาเพราะมันเป็นเกรใช่ไหมครับ
ครับเป็นยังไงเกรมาร์เก็ตยังขายดีอยู่ไหมครับ
ก็เรื่อยๆนะครับผมก็ยังเห็นเขาก็ยังเปิดร้านทำโฆษณาอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันมือสองก็ดีนะครับพวกนี้ตลาดนี้คือยังมีคนต้องการอยู่อ่ะพวกตัวหรูครับ
แล้วอย่างนี้นอกจากเกรมาร์เก็ตนอกจากราคาที่ดึงดูดใจอย่างที่พี่วีบอก
ครับ
มีอะไรที่ดึงดูดใจให้คนเพราะว่าพอมันมีออฟฟิเชียลแล้วอ่ะมันมีตัวแทนนำเข้าอย่างเป็นทางการ
ครับ
แล้วทำไมเกรมาร์เก็ตยังน่าสนใจอยู
่มีความหลากหลายครับคือนอกจากเกรนะจะขายรุ่นที่ตัวดีลเลอร์ถูกต้องตามกฎหมายในไทยเนี่ยถูกต้องตามแบรนด์ที่แบรนด์แต่งตั้งมาเนี่ยขายแล้วเช่นอัลพาหรือว่าคาราเวลเนี่ยเขายังมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับคือรถตู้มันไม่ได้มีแค่ Toyota Folk อ่ะหรือว่าไม่ได้มีแค่อัลพาคาราเวลอ่ะอย่าง Toyota เนี่ยถ้าวีเล่าเรนรถตู้นะครับมันจะมีรุ่นย่อยประมาณ 6-7 รุ่นเลยครับถ้าวีไล่ตั้งแต่เล็กสุดนะครับเล็กสุดเนี่ยจะมี Noa VoxyEsquire
เฮ้ย Esquire นี่คุ้น
ๆ
เหมือนเคยเห็นบ้าง
ใช่คือทรงเนี่ยมันจะเรียกว่าทรงกล่องฮะ
ครับ
ทรงกล่องหมายความว่าข้างหน้าก็เหลี่ยมๆพอโค้งขึ้นไปเป็นแนวกระจกใช่ไหมครับไอ้อะไรนะมันเรียกว่าเสาเออะโค้งขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นกล่องแบบยาวๆไปเลยนั่นแหละอันนั้นคือ Voxy Noa Esquire มันก็แล้วแต่เกรดครับว่าเป็นยังไง Esquire เนี่ยจะหรูที่สุดแต่โครงสร้างเนี่ยใกล้ๆกัน
ครับ
นี่คือขนาดเล็กที่สุดความสูงรู้สึกว่าความสูงจากพื้นห้องโดยสารถึงตัวเฮดรูมนะครับก็จะสูงประมาณ 1,400 เอ้ยไม่ใช่ 1.4 เมตรจะพูดว่า 1,400 มิลลิเมตรเดี๋ยวงงกันอีกเอา 1.4 เมตรดีกว่า
ง่ายๆดี
ง่ายๆดีคือเด็กยืนได้แต่ผู้ใหญ่ต้องก้มครับนั่นแหละเกรดนี้ก็จะเป็นเกรดล่างสุดถัดขึ้นมาก็จะเป็นโตโยต้าเอสติม่าเนี่ยจะให้ความเป็นMPV มากกว่ามินิแวนนะครับคล้ายๆกับตัวเกียร์คาราเวล
แต่งซิ่งได้ป่ะ
ซิ่งได้ตัวนี้ชอบเลย
เฮ้ย
ตัวนี้ส่วนตัวชอบมาก
น่ะเห็นไหมผมบอกผมเคยบอกคุณผู้ฟังแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่วีพูดรถมันต้องมีเรื่องซิ่งเข้ามา
ตัวนี้ชอบมากเลยคือมันแบบมันเป็นรถพ่อบ้านเลยอ่ะ
ยังไงอ่ะไว้จ่ายตลาดเหรอ
ไม่ใช่ดิครับพ่อบ้านขับอ่ะคืออย่างที่ถ้าคุณจินตนาการนะคุณซื้อเอาผ่านมาเวลาคุณขับเนี่ยมันไม่สบายอ่ะมันเหมือนเป็นรถที่ต้องมีคนขับรถอ่ะแล้วคุณนั่ง
อ๋อคือคุณซื้อคันระดับ3.8 ล้านที่แบบต่ำสุดซึ่งก็คงไม่ซื้อหรอก
ใช่
คนไทยก็ต้องซื้อรุ่นลองท็อปหรือรุ่นท็อปซึ่งราคาก็ปาไป 4-5 ล้าน
ใช
่แล้วไงซื้อมาแล้วขับเอง
ไม่ใช่ป่ะ คือผมเข้าใจนะว่าบางโอกาสมันก็ต้องขับเองเช่นคนขับรถลาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่าไปคุณต้องขับไอ้รถตู้คันใหญ
่ๆขับเอง
ขับเองอ่ะ
คือมัน
ไม่ใช่อ่ะคือแค่นี้คุณก็เห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเอาผาดหรือว่าตู้หรูอื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่รถพ่อบ้านมันเป็นรถที่พ่อบ้านนั่งอ่ะหรือว่าเป็นรถในแบบรถที่เอาไว้นั่งอ่ะครับไม่ใช่ไว้ขับ แต่เอสติม่าเนี่ยมันเป็นรถที่พ่อบ้านก็ขับได้เพราะมันเป็นทรงมินิแวนใช่ไหมโค้งๆมนๆหน่อยถ้าจินตนาการมันไม่ออกนะครับมันจะเป็นเหมือนก้อนกลมๆอ่ะทรงลี
อ่ะเอาเข้าไปเลยดีกว่าแต่งซิ่งได
้เออแต่งซิ่งได้อ่ะ
แต่งซิ่งนี่ยังไงอ่ะรถตู้มันแต่งซิ่ง
ตู้ซิ่งตู้โหลดลงมา
คือตู้ลิงโหลดอีกเหรอ
ครับ
แล้วงบคนจะขึ้นได้ไหม
ได้ดิ
งบมันโหลดแล้วอ่ะ
เออได้เดี๋ยวชอบมากเลยครับไอซ
ี
ม
าอ๋อแล้วก็มีแต่งเล่นไฟเล
่
นใส่เครื่องเสียงแต่ง
นั่นแหละ
ซิ่งดังๆแล้วก็
ขับ
ได
้ครับ
อ๋ออย่างนี้ขับเองได้
ใช่ครับ
ไม่ต้องมีคนขับ
ไม่ต้องมีคนขับเพราะมันขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากแม่บ้านก็ขับได
้ครับ
เพราะว่าคุณซื้อเอาผ่านมาคุณจะให้แม่บ้านขับมันก็ไม่ใช่ป่ะ
ไม่ไหวใหญ่เกิน
แบบคุณจะให้เมียคุณขับเอาผาดไปส่งลูกเงี้ยมันแบบโอ้โหไม่ควรไม่เมคเซนส์เลย
ให้เมียขับแล้วให้เรานั่งไง
โอ้ยิ่งโดน ยิ่งโดนเข้าไปใหญ่เลยครับ
โดนนะ
ยิ่งโดนเข้าไปใหญ่
ไม่รอด
ครับนั่นถ้าคุณจินตนาการตามเนี่ยไอตัวเอสติม่าจะเป็นตัวคลั่นระหว่าง Toyota Noa Voxy Esquire กับเอาผาดที่เป็นหรูไปเลยอย่างเง
ี
้ยนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือตัวสูงสุดของ Toyota ในต่างประเทศในญี่ปุ่นก็คือตัว Wellfire กับ Alpha นั่นเองครับ
ซึ่งสุดท้ายแล้วอย่างที่เราบอกว่าไอ้ที่ว่ามาเนี่ย
ครับ
ดีลเลอร์ในบ้านเราที่เป็นคนนำเข้าอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องอย่างเป็นทางการ
ครับ
ไม่มี
มันก็จะมีแต่ Alpha Wellfire แต่ตัวล่างกว่านั้นเนี่ยไม่มีเลย
ก็เลยต้องมาสนใจที่ Gray Market
ใช่ถ้าคุณอยากได้รถที่รันเล็กกว่า Alpha คุณก็ต้องไปดู Gray Market ซึ่งเขาก็พร้อมตอบโจทย์คุณอยู่แล้วว่าเอ้ยคุณอยากได้แบบไหนจะแต่งออปชันแบบนี้ไหมเขาก็ทำให้ได้ครับคือไว้ง่ายคือเขาก็ไปสั่งจากญี่ปุ่นนั่นแหละแล้วก็นำเข้ามา
เฮ้ยฟังดูแล้วเกมมาร์เก็ตดูดีนะคือราคาก็ดึงดูดใจมีตัวเลือกให้เยอะแยะเลย
ครับ
แล้วเราควรจะซื้อเกมมาร์เก็ตหรือเราควรจะไปซื้อดีลเลอร์ที่ถูกกฎที่เป็นทางการดี
แล้วแต่ชอบดีกว่าผมไม่ได้ตัดสินว่าแบบคุณซื้อเกมแล้วคุณไม่ดีอย่างเงี้ย
ครับ
ดีลเลอร์คุณไปซื้อดีลเลอร์ถูกต้องคุณก็จะได้พวกประกันอะไร
ได้ความสบายใจ
ความสบายใจศูนย์บริการชัดเจนยิ่งถ้าคุณซื้อแบบเอาผ่านอะไรเงี้ยมันก็จ่ายทางไปแพงคุณก็เสียดายหรือเปล่าอะไรเงี้ยประกันแบตเตอรี่ไหมสมมติซื้อรุ่น
ไม่ผมไม่เสียดายผมรวย
โอเคจบ แบบคุณซื้อรุ่นไฮบริดคุณก็แบบเอ้ยอยากประกันแบตเตอรี่10ปีมีรับประกันชัดเจนอะไรเงี้ยก็จะได้ขับสบายสบายกัน
ก็อันนี้ก็เห็นด้วยคือจะจ่ายแพงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ได้ที่มันของที่มันเป็นทางการไปก็สบายใจ
สบายใจกว่าแต่ถ้าคุณซื้อเกรย์อย่างเงี้ยสมมติคุณซื้อเอาผ่านเกรย์กับเกรย์มาร์เก็ตคุณก็อาจจะโอเคมันก็เข้าศูนย์โตโยต้าได้แหละก็ไปซ่อมอ่ะแต่เขาจะรับหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
เขาผมว่าเขาก็คงรับแหละเพราะว่าจริงๆแล้วการเมนเทนแนนซ์บริการหลังการขายมันคือรายได้ที่เข้าศูนย์อ่ะ
ครับ
เขาก็คงโอเคแต่ถามว่าเราก็ต้องหาอะไรอ่ะคนนำเข้าที่เชื่อถือได้
เชื่อถือได้ไม่โกงหรือว่าอะไรเงี้ย
ไม่สอดไส้อะไรก็ว่าไป
ใช่แต่ถ้าคุณแบบซื้อแบบตัวเอสติมาที่มันไม่มีขายในไทยอะไรเงี้ยครับ
อันนี้ไม่มีทางเลือก
ไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องไปเข้าอู่อะไรที่มันเชื่อใจแต่พวกนี้มันก็มีอู่ที่มันเขารับแต่พวกนี้อย่างเดียวเลยนะเช่นแบบอู่ที่ทำแต่เอสติมาเอาผ่านเลยคุณมาเลย
เราพร้อมรับ
พร้อมรับพร้อมรับเลยพร้อมซ่อมทุกอย่างอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไร
คือมีคนเอาผ่านไปแต่งซิ่งไหม
มันก็มีนะพี่มันก็ต้องลองดูครับ
ซื้อแพงๆมาแต่งซิ่งนะ
นั่นแหละมันก็แล้วคนชอบครับ
ฟังมาขนาดนี้แล้วพี่วีมองว่าตลาดรถตู้นี้ย้อนกลับไปชื่อเรื่องเดิมเราคือ Toyota เนี่ยจะทวงคืนเบอร์1รถตู
้ครับ
พี่วีมองว่าไงครับ
Toyota เป็นเบอร์1รถตู้พาณิชย
์อันนี้คือ3ตลาดเนี่ยรถตู้พาณิชย์นี่ชัดเจน
Toyota ก็เป็นถ้าจะเป็นเบอร์1รถตู้หรู
รถตู้หรูนี่ก็แม้จะมีโฟกับเบนซ์มาเป็นตัวเลือกแต่ Toyota ก็นะเอาจริงๆอ่ะพูดชื่อ Alphard กับ Velfire เนี่ยโคตรคุ้นหูเลยอ่ะ
ใช่ครับ
และเห็นเต็มไปหมดด้วย
ใช่
เบอร์1ของในตลาด2อันเนี้ยชัดเจน
แต่ไอตัวรถตู้บ้านเนี่ย
ครับ
ต้องมาวัดกันอีกทีว่ายังไง
มีโอกาสไหม
คือมันก็พอไหวนะครับคือตอนเนี้ยไอปีที่แล้วเนี่ยฮุนไดเนี่ยเขาขายรถทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 5,300 คันซึ่งจริงๆแล้วถึงเขาจะไม่ได้แจกแจงมานะครับแต่เกือบทั้งหมดมันก็จะเป็น H1 Starlet เนี่ยนะครับ
คือเราเห็นรถฮุนไดที่เป็นรถเก๋งอ่ะ
น้อยมาก
กระบะไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้วเก๋งน้อยมากจริงๆอ่ะ
ใช่
ส่วนใหญ่ก็คือรถตู้เนี่ยแหละ
คุณแทบมองไม่เห็นอ่ะ
ครับ
แต่ Toyota เนี่ยเขาตั้งเป้ามาเจตตี้ไว้ว่า300คันต่อเดือน
เป็นเป้าเบา
ๆถ้าตีเป็นปีก็3,600คัน
ก็ไม่เบานะ
ใช่คือเรียกง่ายๆว่าคนจะซื้อรถตู้บ้านอ่ะมันมีตัวเลือกมากกว่าแบรนด์เกาหลีแล้วแหละแต่มันก็
แต่ผมว่ามีโอกาสนะที่ Toyota จะทวงคืนได้แบบไม่ยากอ่ะ
เบ็ดเสร็จใช่ไหมเป็นเจ้าตลาดรถตู้อย่างเบ็ดเสร็จ
แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหม
ครับ
คือผมรู้สึกว่าคุณจะซื้อแบรนด์เกียร์กับฮุนไดอ่ะ
ครับ
ลองนึกชื่อเกียร
์
ฮุนไดศูนย์บริการอยู่ตรงไหน
ก็มีเยอะแล้วคนเขาหาย H1 เยอะเขา
คือผมไม่ได้บอกว่าตัวรถมันไม่ดีแต่ว่าผมมองในระยะยาวการซื้อรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้ซื้อแค่โปรดักต์ที่ดีเท่านั้นแต่มันซื้อบริการหลังการขายด้วย
ครับ
ถ้าแถวบ้านผมไม่มีศูนย์บริการพวกนี
้ครับ
แต่ Toyota นี่บอกตรงมีทุกเส้นอ่ะ
ใช่ครับ
มีถนนทุกเส้นในประเทศไทยนี่แทบจะมี Toyota เกือบหมด
ครับ
มันก็สบายใจกว่าส่วนหนึ่ง
ครับก็นั่นแหละครับแต่ก็ต้องวัดใจว่า Toyota เนี่ยคือเขาส่งราคามาค่อนข้างดึงดูดนะครับก็คือ1.7-2.1 ล้าน
ครับ
มันก็ชนกับตัวเรียกได้ว่าชนกับตัว Starlet มากกว่าไม่ได้ชัวร์กับตัว H1 รุ่นล่างนะครับดังนั้นแต่ด้วยความเป็น Toyota การแต่งออปชันความบริการหลังการขายอะไรถูกซ่อมดีโทนแล้วว่าไปนะครับมันก็น่าจะช่วยการตัดสินใจคนจะซื้อรถตู้บ้านประมาณนึง
ครับงั้นดังนั้นใครที่มองหารถตู้อยู
่ครับ
อยากจะมีรถตู้บ้านไว้เป็นของตัวเองก็ตอนนี้ก็มีตัวเลือกมาก
ตัวเลือกมากขึ้นครับไม่ใช่มีแต่แบรนด์เกาหลีอย่างเดียว
ครับผม
มีแบรนด์ญี่ปุ่นมาด้วยแถมแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อ Toyota นะฮะ
คุ้นมันมากๆเลยอ่ะ
ใช่ครับนั่นแหละครับ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คงจะเข้าใจตลาดรถตู้ในประเทศไทยมากขึ้นว่าเป็นยังไงนะครับมีกี่แบรนด์มีกี่รุ่นมีกี่ราคาอยากซื้อรุ่นไหนก็เชิญจัดไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณจะซื้อรถตู้คันนึงอ่ะไม่ไปใช้ทางพาณิชย์ก็ไปที่บ้านถ้าทีมีที่บ้านเนี่ยก็คุณก็ต้องมีครอบครัวหน่อยนึง 7-8 คนก็คุ้มหน่อย
ครับ
ครับนั่นแหละครับ
ได้ครับงั้นวันนี้เรา2คนก็ต้อง
ลาไปก่อนครับ
ครับ
โอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ